Minä olen Kirsi Rostamo ja viikon vieraana on Espoon kansainvälisen työn asiantuntija, pastori Anssi Almgren, joka tuli tänne Radio Dayhin pyörällä Viikistä kovassa sateessa. Ihan tuommoinen ammattipyörä ja ammattivarusteet näytti sulla olevan, eli taidat olla aikamoinen kuntoilija.
Joo, ilo olla täällä ja jo todellakin pyöräily on lähellä sydäntä, että siinä yhdistyy monta hyvää asiaa, että siinä saa nauttia raikkaasta ilmasta ja kuunnella regeetä joka aamu ja sit voi kantaa omalta osaltaan myös ympäristövastuuta.
Hei, sä voit muuten kuunnella Radio Daytäkin sen pyöräilymatkan aikana.
Olis pitänyt sanoa toi.
Niin, koska aika pitkä matkahan sulle tulee Viikistä Espoon tuomiokapitulin rakennukseen Espoon kymppiin, niin kuinka monta kilometriä pyöräilymatkaa tulee päivittäin?
Ihan joka päivä en pyöräile, mutta niinä päivinä kun pyöräilen, niin se on 27 kilometriä per suunta.
Kunnioitusta siihen kyllä. Mutta aloitetaan tämä sun kasvotarina siitä, että sä synnyit tuolla Kotkassa 31 vuotta sitten, niin millainen sun lapsuutesi oli?
Kotkahan on huikea kaupunki. Se oli erinomainen lapsuus. Tavallisessa perheessä kasvoin vanhemmat ja kaksi pikkuveljeä Mussalossa, josta sitten pyöräiltiin Kotkan keskustaan kouluun myöhemmin. Ja ensimmäiset 19 vuotta asuin Kotkassa ennen armeijaan lähtöä. Ja mulla on vapaakirkollinen tausta, eli joka sunnuntai käytiin Kotkan vapaakirkolla. Tai mun mielestä se oli erinomainen tällainen hengellinen koti, joka antoi hyvän kasvuympäristön ja mahdollisuuden tutustua toinen toisimme ja Jumalaan sellaisella musta aidolla tavalla.
Voiko sitä sanoa ihan tavalliseksi perheeksi, sillä siinähän olit neljännessä sukupolvessa tämmöistä vapaakirkollista kuuluisaa Almgrenin sukua. Että sinun isoisäsi esimerkiksi oli Kristillisen liiton puheenjohtaja.
Joo, mun pappa Esko Almgren on todella ollut poliittisesti aktiivinen ja meillä on muutenkin suvussa aktiivista poliittista osallistumista. Voisiko sanoa rakenteisiin vaikuttamista, eli mulla on vapautuksen teologian kautta näen siinä linkin myös tällaiseen rakenteellisen synnin käsitteeseen, josta mä taas itse olen kiinnostunut pappina. Eli ajatus siitä, että jos synti ei ole ainoastaan sitä, mikä on mun ja Jumalan välillä tai mun ja lähimmäisen tai mun ja luomakunnan välillä, vaan synti on ensisijaisesti niissä rakenteissa, jotka tuottaa sortoa, nälkää ja kuolemaa. Ja sen takia musta on kiinnostava tämä linkki uskonnon ja politiikan välillä.
Onko sulla elämässäsi kuitenkin ollut semmoisia henkilökohtaisia uskon kriisejä?
Usko oli meille läsnä niin kuin ruisleipä arjessa, että siihen sai rauhassa kasvaa ja rauhassa käydä sitä läpi. Että toi kriisi on musta aika voimakas kuvaus, mutta totta kai omaa elämän katsomusta joutuu pohtimaan elämän erilaisissa vaiheissa. Ja mulla se ehkä aktivoitui kaikista vahvimmin silloin, kun mä tulin vanhemmaksi ja meillä syntyi kaksoset 4,5 vuotta sitten ja mun toinen poika kuoli yhden päivän ikäisenä. Ja sanoisin, että se oli uskon kriisi.
Jouduit elämään sen kipeän ajatuksen kanssa, että miksi Jumala sallii kärsimystä.
Juuri näin, että tämä on itse asiassa kansainvälisessä kontekstissa. Jotenkin se on hyvin, hyvin, hyvin iso kysymys ja myös tietysti Suomessa. Mutta aina kun puhutaan kansainvälisestä kasvatuksesta tai kansainvälisistä kysymyksistä, niin niissä usein on tämä kärsimyksen ulottuvuus. Ja toisaalta just silloin pitäisi muistaa myös tämä toivon ulottuvuus.
Kun sä löysit toivon sitten?
Sanotaan niin, että sekin on ollut sellainen pidempi prosessi. Mutta mun oman pojan kuoleman kautta mä ymmärsin monta asiaa. Mä ymmärsin, että Jumala ei ole kärsimykset ulkopuolinen, vaan kärsii mun kanssani ja kärsii meidän kanssa. Ja siellä, missä on paljon kärsimystä, sinne kerääntyy paljon rakkautta. Muistan, mitä mun ystävä tuli sairaalaan ja hänelle ei ollut mitään sanoi. Hän vaan istui siihen mun viereen ja me yhdessä katsottiin ikkunasta ulos ja muistan, että se hetki jälkeenpäin katsottuna oli hyvin merkityksellinen. Tiesin, että me ei kuljeta yksin tätä matkaa. Ja toisaalta myös se, että jos mun pojan elämä oli yhden päivän ikäinen, niin se oli silti kokonainen elämä. Ja se muistuttaa mua siitä, miten arvokas jokainen päivä on. Ja ehkä viimeisenä ulottuvuutena ajatus siitä, että jos se todella on niin, että kokonainen elämä on yhden päivän pituinen, niin silloin ei voi kysyä, että mitä hän sai elämältä, vaan on mielekkäämpää pohtia, että mitä hän antoi. Hän antoi mulle juuri se, että ymmärtää elämän arvon ja ainutkertaisuuden. Sen, että jokainen päivä on lahjaa. Niin sen hän jätti mulle. Ja sitä mä mietin itse päivittäin, että mitä mä pystyn antamaan tai jättämään jälkeen.
Ja hän on edelleenkin osa teidän perhettä. Hän asuu Kelloniemen hautausmaalla ja halusit asua täällä Espoossa Helsingissä, jotta voit häntä käydä moikkaamassa.
Se oli yksi iso asia, minkä takia hain Espooseen kansainvälisen työn asiantuntijaksi. Ei tietenkään ainoa, mutta